Вы слухаеце падкаст «Гісторыя на свабодзе». Ён таксама даступны ў відэафармаце на Ютубе.
Як дэкалонізаваць Беларусь, навошта гэта ўвогуле патрэбна?
Сёння я пра гэта пагавару з маім госцем, з Антонам Сайфулаевым. Прывітанне, Антон.
Прывітанне, вітаю.
Антон – супрацоўнік Варшаўскага універсітэта, дакладней, Цэнтру даследавання ўсходняй Еўропы, які працуе пры гэтым універсітэце ў Польшчы. Антон, давайте спачатку з вами разбярэмся, паколькі гэты тэрмін «калонізацыя» або «дэкалонізацыя» ён зноў стаў модным цяпер, напрыклад, набыў новую актуальнасць таксама падчас вайны Расіі супраць Украіны. То у сённяшнім значэнні гэты тэрмін азначае, напрыклад, дэкалонізацыі адносна вот нас у ўсходняй Еўропе.
Так, тэрмін стаўся модным, гэта відавочна, прычым амаль што адразу пасля пачатку вайны пачалі пісаць, размаўляць, дыскутаваць на гэтую тэму. Ва ўсходняй Еўропе, асабліва на постсавецкай прасторы, гэты тэрмін мае як бы такое вайное дно, скажам так. З аднаго боку, гэта азначае працэс як бы нацыяналізацыі прасторы, то біж развіцця нацыянальнай ідэнтычнасці, агульна кажучы, развіцця нацыяналізму ўнутры краіны, нацыяналізму ў сэнсе добрым, то біж нацыяналізацыі прасторы, медіаў, справаздачы, моўным плане, адукацыйным. З іншага боку, працэс дэкалонізацыі, ён у кантэксце ўсходняй Еўропы звязваецца з довольна агрэсіўнай з аднаго боку палітыкай, з іншага боку цалкам зразумелай, то біж гэта так званая культура выключэння, то біж мы выпіраем адну культуру дзеля іншай. У кантэксце ўкраінскім гэта абсалютна апраўдана зараз, і па факту завершаецца вельмі доўгі 30-гадовы працэс, які там пачаўся амаль у 90-е, з рознай інтэнсіўнасцю развіваўся, але менавіта ў 22-м годзе прыйшоў, скажам, надышоў новы этап развіцця, то біж ужо паступовай дэкалонізацыі. З глобальнай перспектывы дэкалонізацыя значыць змену парадыгмы, змену парадыгмы мыслення пра саміх сябе, пра наваколле, пра асяроддзе, пра глабальныя нейкія сувязі. Паняцце дэкалонізацыі – гэта новы тып веды пра сябе, пра гісторыю, пра культуру і таксама пра ўвесь свет. У беларускім кантэксце ёсць свае асаблівасці. Гэта звязана перадусім з тым, што сувязі непасрэдна з Расіяй, то біж з былым каланізатарам, значна глыбей у палітычным, эканамічным і культурным фармаце, чым ва ўкраінскім кейсе. Украінскі кейс, ён ўсё ж такі вельмі адрозны ад беларускага, таму што там было і дзве рэвалюцыі, і нацыянальныя працэсы былі запушчаны нашмат раней, і палітычная культура і кан'юнктура, яна садзейнічала таму, каб дадзены дыскурс развіваўся. У Беларусі ўсё ж такі гэтага няма, але ёсць у сваю чаргу вельмі цесная, вельмі моцная прывязка да расійскага элементу.
Я так слухаючы вас разумею, што ў кантэксце Беларусі можна казаць толькі пра аднаго каланізатара, так? Што гэта была Расія. Людзі, которые маюць у Беларусі прарасійскія погляды, сцвярджаюць, што такім каланізатарам была Польшча, напрыклад, на працягу стагоддзяў.
Ёсць такое, ёсць такі падыход. У Польшчы таксама, дарэчы, ён у дадзеных пасткаланіяльных даследаваннях, пасткаланіяльных, дэкаланіяльных, ён развіты, то біж падыход да таго, што Польшча была каланізавана, але была адначасовай каланізатарам. Усё ж такі, калі мы зыходзім з, як бы, з сучаснасці, то біж з дадзенага моманту і з перспектывы гістарычнай, якую я, да якой трэба ставіцца вельмі крытычна, усё ж такі, таму што мы маем дачыненне з разнастайнымі інтэрпрэтацыямі, падыходзіць да гэтага пытання мы можам з абсалютна розных бакоў і ніколі не прыйсці да агульнага рашэння. У беларускім кантэксце ўсё ж такі гэта каланізатар адзіны, таму што вядома, што калі мы чуем слова каланізацыя, то перадусім у нас усплываюць у галаве такія часткі свету, як Афрыка ці Блізкі Ўсход, можа, Паўднёвая Амерыка. Савецкі і расійскі каланіялізм, ён мае сваю спецыфіку, скажам, такі больш класічны каланіялізм, які мы маглі назіраць там у Афрыцы ці ў Азіі, у савецкім кантэксце, у савецка-расійскім кантэксце гэта цэнтральная Азія, Каўказ. Усходня Еўропа вядома не дасвячыла, не атрымала такога цяжкага досведу каланіяльнага надлому, які перажыла, напрыклад, Азія ці Каўказ, але пэўныя рысы таксама мы назіраем. І гэтыя рысы даволі такі відавочныя, асабліва ў кантэксце сённяшняй палітыкі Расіі. Ёсць, канешне,
чым заключаецца гэта каланіяльнасць Расіі адносна Беларусі? Таму што я думаю, што калі запытацца, 90% больш, магчыма, людзей у Беларусі, яны ўвогуле здзівяцца, калі вы пачнеце ім казаць, што ў Беларусі некая каланіяльная спадчына Расіі, што яна праводзіла каланіяльную палітыку, і як людзям зразумець, што вось гэта паталогія іх закранула?
Ну, вось у гэтым сутнасць каланіялізму, калі каланізаваны не разумее альбо не даходзіць да таго, што як бы да пересэнсавання свайго стану, ён не бачыць гэтай каланізацыі, ён успрымае гэта як рэчаіснасць, як частку сваёй ідэнтычнасці. Але я бы хацеў яшчэ вернуцца да папярэдняга пытання і сказаць, што вядома, што Беларусь, увогуле ўсходняя Еўропа знаходзіцца на такім як бы, хаця не вельмі люблю гэтага тэрміну, але памежжы. І вядома, што ўплывы заходнія, а Захад, ён таксама, па сутнасці, амаль што ўсю сваю мадэрную гісторыю з'яўляўся каланізатарам і праводзіць таксама неакаланіальную палітыку ў розных частках свету. Можа, не ў такі відавочны спосаб, як гэта робіць зараз Расія ці той же Кітай на ўсходзе, але ўсё ж такі ўплывы гэта і ёсць. Хаця ў кантэксце ўсходняй Еўропы можна казаць пра цэнтр перыферійнай сувязі паміж Захадам і ўсходняй Еўропай. І ўжо адказваючы на ваша другое пытанне, каланіялізм у кантэксце ўсходняй Еўропы, напрыклад, у кантэксце беларускім, ён перадусім праяўляецца ў працэсах падпарадкавання ведай. Тобі ж каланізатар стварае адпаведную веду, канструкцыю як бы веды пра скаланізаванага, тобі ж піша яму гісторыю, русіфікуе, напрыклад, так у кантэксце беларускім, насаджвае сваю рэлігію, палітыку і так далі, і так далі. І з цягам часу вядома, што ўсе патэнцыйныя нацыянальныя ці якія-кольвік маркеры, яны проста размываюцца і ўжо скаланізаваны пра сябе мысліць у тых жа катэгорыях, якія як бы накінуў на яго каланізатар. У беларускім кантэксце гэта вядома такая, скажам, нарацыя, наратыў цывілізацыйнай еднасці з Расіі, які быў амаль што адразу як бы створаны, які амаль што адразу паўстаў пасля таго, як у канцы 18-га стагоддзя уся сучасная тэрыторыя Беларусі ўвайшла ў склад Расійскай імперіі, пазней гэта змянялася, пазней паўстаў заходні русізм, пазней старэйшы брат у савецкія часы і так далі, і так далі. І вядома, што сучасны беларус ці беларуска можа гэтага проста не заўважаць, таму што гэтыя працэсы настолькі натуральныя і перадаюцца як бы з пакаленню ў пакаленне, то што ўсе іншыя патэнцыйныя моцныя маркеры яны проста размываюцца.
Як сёння дэкаланізаваць можна Беларусь?
Гэта цяжкае пытанне насамрэч, і я пастараюся адказаць на гэтае пытанне на працягу бліжэйшых 5-7 гадоў. Але у адрозненне ад таго ж украінскага прыкладу, покуль што я лічу гэта немагчыма, таму што ў Беларусі не завершаны яшчэ шмат якіх працэсаў, перадусім гэта працэс асэнсавання свайго месца ў такой постімперыяльнай прасторы. Дэкаланізаваць можна рознымі шляхамі, но перадусім у кантэксце тым жа украінскім гэта нацыянальны маркер. Ён працуе вельмі моцна, то біж мы нацыяналізуем гісторыю, мы даем новую інтэрпрэтацыю, мы пачынаем размаўляць на украінскай мове, па-украінску, і як бы пры дапамозе Заходу мы стараемся адарвацца ад расійскага кантэксту, ад расійскай веды і расійскай культуры. То бишь, часткова стараемся вестернізаваць нашу рэчаіснасць. У гэтым, дарэчы, і адна спецыфіка ўсходнеўрапейскай версіі дэкаланізацыі, то бишь, яна адбываецца шляхам іншага цэнтру. То бишь Захаду. В белорусском контексте, на жаль, это неможливо, потому что вот гэты центр, и он разглядает все, что Беларусь, как частку, все ж таки, интегральную частку России в культурном плане, что наигорше, але так само, вядома, политично и экономично. Тяжко сказать, потому что Беларусь, по сутности, не имеет ни интеллектуального, ни политичного заплеча, каб дадзеныя працэсы ўвогуле запусціць у роўнай ступені, як і савецкія клішэ, якія выкарыстоўвае сучасная ўлада, рэжым для падтрымання нейкага віду, нейкага рода ідэнтычнасці і прывязкі да, скажам, такога больш геапалітычнага фармату блізкасці з Расіяй, ён вядома як чыннік дэкаланізацыі нікуды не здатны. У сваю чаргу нацыянальна-дэмакратычныя эліты, перад імі, канешне, вельмі вялікая і доўгая дарога у плане таго, каб зразумець, чым з'яўляецца беларускае грамадства, чаго яно патрабуе і як яно само сябе вызначае. Таму што покуль што ў кантэксце нацыянальна-дэмакратычных эліт Беларусі дадзеных працэсаў увогуле няма, у сэнсе ўсё інтэрпрэтуецца вельмі шаблонна па прынцыпу 90-х яшчэ гадоў, то біш покуль што гэта эліты не разумеюць, чым з'яўляецца беларускае грамадства, і беларускае грамадства фактычна ўжо больш за 20 гадоў яно знаходзіцца як бы самотна павінна выбіраць і ствараць само сабе ідэнтычнасць, дзякуючы розным крыніцам. У сваю чаргу, яшчэ дадаючы, адказуючы на ваше пытанне, працэс дэкаланізацыі ва ўсходнеўрапейскім перадусім кантэксце павінен быць як бы легітымізаваны не толькі ўнутры, але таксама і вонкава. Вядома, што ў расійскім кантэксце гэта немагчыма, таму што каланізатар не захоча, каб яго перыферія, каб яго калоніі дэкаланізаваліся. У сваю чаргу вельмі вялікая праблема гэта дэкаланізацыя веды пра ўсходнюю Еўропу і Беларусь на захадзе. То біш, ну, перадусім гэта тычыцца палітычнага, дыскурсу палітычнага наратыву, пра тое, што я сказаў, што Беларусь ўсё ж такі разглядаюць як інтэгральную частку Расіі. І гэта, што самае галоўнае, гэта дэкаланізацыя веды пра рэгіон, таму што яна вельмі доўгі час была русацэнтрычна і далей ёй як бы застаецца. Гэта звязана як бы не зглыбляючыся, гэта звязана з развіццём і славістычных даследаванняў пасля ваенных, якія стваралі перадусім эмігранты з Расіі. Гэта звязана таксама і з развіццём такіх падыходаў, як Area Studies, дзе разглядаецца як бы цэнтр, як Расія альбо Масква, і праз прызму цэнтра глядзіцца на і даследуюцца тэрыторыі ўжо перыферійныя ці каланізаваныя. І вядома, што гэтыя працэсы не робяцца за месяц, два ці два гады ці пяць гадоў. Гэта вельмі вялікі і абшырны працэс, дынаміка якога залежыць ад таго, якім чынам будзе развівацца сітуацыя ўнутры краіны, як паказаў украінскі выпадак, так, як бы нават пасля першых месяцаў, пасля пачатку вайны, некалькі месяцаў Захад, асабліва еўрапейская як бы частка гэтага захаду, чакала, што ж будзе далей, так бы, я. Але пасля таго, як ўжо стала відавочна, што барацьба працягнецца, што Украіна мае ўсе неабходныя рэсурсы для гэтага, то адпаведныя працэсы таксама невідочныя як бы для публічнасці былі запушчаны і у акадэмічным, інтэлектуальным плане таксама.
Два года не сталі нейкім крокам наперад вот, шляху гэтай дэкаланізацыі Беларусі. Я маю гэтыя пратэсты, сотні тысяч людзей са сцягамі. Гэта таксама нейкі новы погляд на саміх сябе.
Гэта безумоўна важны крок у працэсе не столькі дэкаланізавання, колькі асэнсавання свайго месца на у постсавецкім часе і прасторы, у якім знаходзіцца Беларусь, то біш у свеце постколоніальных залежнасцяў. Адзін даследчык з Злучаных Штатаў, рэдактар галоўны часопісу «Аб імперіо» Ілья Герасімаў напісаў артыкул пра постколоніальную рэвалюцыю у Беларусі ў 20-м годзе. Можна згадзіцца ў пэўнай ступені з гэтым тэрмінам, але 20-ы год не з'яўляецца важным у знешнім фармаце. У сэнсе ён нават у акадэмічных тэкстах, у публіцыстычных, ўсё ж такі разглядаецца як свайго рода пратэст супраць там аўтарытарнай улады, груба кажучы. Ён не мае такой вагі, як ва ўнутраным беларускім кантэксце і змесце, дзе як бы дамінуе і пануе тэрмін, напрыклад, рэвалюцыя, што таксама ў нейкай ступені апраўдана, таму што адбылася ўсё ж такі рэвалюцыя нейкай свядомасці, так, што людзі пачалі асэнсоўваць, што яны могуць цалкам аўтаномна існаваць ад улады, нават ва ўмовах такой жорсткага рэжыму. 20-ы год ён, ну, па сутнасці павінен быў быць 30 гадоў таму, як бы так, калі Савецкі Саюз распадаўся толькі, то нават яшчэ ў канцы 80-х ён па сутнасці павінен быў быць. Але ў выпадку Беларусі і ўвогуле постсавецкай прасторы гэта ўсё дзеецца наадварот, то біш на пачатку павінен адбывацца як бы працэс антыкаланіяльнай барацьбы, пазней грамадства ўваходзіць у пасткаланіяльны стан, і пазней яно ў стане ўжо дэкаланізаваць. У беларускім выпадку это ўсё адбывалася, а наадварот, як бы адразу атрымалася дзяржава незалежная, і ўжо там унутры гэтай дзяржавы развіваліся пэўныя працэсы, якія прывялі пасля вось 30 гадоў да 20-го году, калі грамадства ўжо асэнсавала як бы вартасць той ідэнтычнасці, аўтаномнай ідэнтычнасці, якую яны маюць. Але ўсё ж такі 20-ы год застаецца ўжо этапам у гісторыі. Трэба, канешне, выносіць і больш асэнсавана падыходзіць да працы над памылкамі, можа, так, можна гэта назваць, альбо пра тое, якія працэсы былі запушчаны, якія працэсы перасталі функцыянаваць у беларускім грамадстве. І, вядома, стварыць новую базу для новых выклікаў для грамадства, і палітычных, і культурных, каб яно было падрыхтавана, каб яно не траплялася ў пасткі разнастайныя, якія могуць спаткаць іх на шляху, але я перадусім маю, вядома, на ўвазе гэта расійскія ўплывы і палітычныя, і інтэграцыйныя, інтэгральныя, але перадусім культурныя, якія маюць безумоўны ўплыў на беларускае грамадства, на беларускую моладзь, але покуль што яшчэ ёсць як бы шанец, дзякуючы непасрэдна 20-му году, стварыць напраўда нешта вартаснае, што дазволіць беларускаму грамадству ўсё ж такі стварыць свой варыянт дэкаланізацыі.
Антон, тады выходзіць, калі перанесці гэта ў палітычную прастору, я так разумею, што дэкаланізацыя паспяховая – это тое, што патрабуе ад умоўна кажучы, ад Святланы Ціхановскай, Зенон Пазняк.
Я бы, ну, калі, груба кажучы, спрошчываць такое разумение у сэнсе, у плане такой радикалізацыі нават мыслення пра гэта, то па сутнасці так, але ў кантэксце зноў жа такі беларускіх элітаў пра гэта цяжка вельмі казаць, таму што для таго ж Пазняка ці пазнякоўцаў дэкаланізацыя гэта абсалютная нацыяналізацыя і пазбыццё нейкіх там расійскіх уплываў. Усё ж такі ў беларускім кантэксце гэта абсалютна немагчыма, там што там 90% людзей размаўляе па-расейску. Для большай часткі ўсё ж такі менавіта расейская культура з'яўляецца дамінуючай і вызначаючай ідэнтычнасць, так, культурную нейкую прывязку. Таму гэта абсалютна немагчыма. І так, як я сказаў раней, беларускія эліты проста не разумеюць гэтых працэсаў, усёй глыбіні дадзеных працэсаў. У них няма адпаведнага бэкграунду і ресурсаў, каб зрэалізаваць якісьці з гэтых планаў, альбо каб пачаць працэс трансфармацыі, альбо ісці ў нейкім кірунку. Працэс дэкаланізацыі ў Беларусі ўсё ж такі у такім нацыянальным, радыкальна нацыянальным варыянце, як прапаноўвае ўжо рэінкарніраваны Зінон Пазняк у новай рэчаіснасці беларускай ўжо пасля 20-го году. Вельмі цяжка сказаць, ўсё ж такі на дадзены момант гэты варыянт немагчымы, можна сказаць, што абсалютна немагчымы. Сярод такіх найбольш, скажам так, патэнцыйна даступных элементаў дэкаланізацыя, хаця хутчэй нават посткаланіяльнага выжывання такога сурвайвелу. Гэта можа быць культура прысвойвання, тобі ж калі беларуская, скажам так, культурная прастора альбо нейкі фармат беларускай ідэнтычнасці будзе ствараць альбо таксама прысвойваць то, што ўжо ёсць у расійскамоўным фармаце, напрыклад, так? І беларуская культура расійскамоўная, яна таксама існуе і яна, скажам, мае больш ресурсаў для таго, каб стаць чыннікам для свядомасці, для самасвядомасці, чым беларуская на дадзены момант. Але працэс такой сепарацыі, такой сепаратысцкі праект рускамоўны, тобі ж аддзяленне нейкіх рускамоўных культурных праектаў гісторыі, нават аддзяленне самой расійскай мовы ад Расіі, цалкам магчыма стварэння такога амерыканскага ангельскага, так, амерыканска-ангельскай мовы, то бишь такой беларуска-расійскай мовы, беларускага фармату расійскай мовы, то бишь кадыфікаваць мову. І такая стратэгія прысваивання дазволіць стварыць, ну, у як бы у кавычках такі, скажам, сепаратысцкі праект, які пазней ўжо можна і нацыяналізаваць таксама. Але, як паказаў 20-й год, беларускае грамадства ўсё ж такі ў плане ідэнтычнасці, яно выбірае, скажам так, болей плюральныя магчымасці, тобі ж яна поліідэнтычная. Беларускасць альбо беларусь ці беларуска можа сябе ідэнтыфікаваць абсалютна па розных маркерах. Па межах, па мове, па нацыянальных прызнаках, па палітычных перакананнях, па некаму мясцовай самасвядомасці, па гендэрнаму чынніку. Таму тут магчымасць у беларускім варыянце насамрэч вельмі шмат. З тым жа трэба, канешне, гэта ўсё адпаведна падкрепляць, адпаведна умацоўваць тэкстамі, палітычнай мовай і, вядома, стварэннем і падтрымкай, развіццём беларускага культурнага, скажам так, праекту, які не абавязкова павінен быць беларускамоўны, ён можа быць у тым ліку беларускамоўны. Але, ну, гэта покуль што адзінае, што ў беларускім кантэксце дае магчымасці на стварэнне як бы такога плану альбо даўгайграючага плану дэкаланізацыі.
Так, калі гэтых працэсаў
не адбудзецца, мы на ўвазе дэкаланізацыю, то што тады чакае беларусаў?
Ну, як бы мы пра дэкаланізацыю размаўляем толькі праз прызму ўкраінскіх падзеяў, так, таму што гэта сталася настолькі відавочным, што ўжо ўвесь свет пра гэта пачаў казаць. Таму вядома, што беларускі некі інтэлектуальны, скажам так, наратыў, ён таксама на гэта спрабуе рэагаваць. У сваю чаргу пра дэкаланізацыю ў кантэксце Беларусі казаць яшчэ вельмі-вельмі рана. І калі яна не адбудзецца ў бліжэйшы час, то як бы нічога страшнага не адбудзецца. А хутчэй
не знікнуць як народ, напрыклад, яны цалкам русіфікуюцца, стануць яшчэ больш падпарадкаваныя Расіі.
Ну, вось менавіта, ну, тут яшчэ, можа, дакіну такі трошкі акадэміцкі тэрмін, гэта, скажам так, стратэгія пасткаланіяльнага выжывання павінна развівацца. Тут ж Беларусь зараз знаходзіцца ў відавочным пасткаланіяльным стане, калі вельмі моцныя ўплывы і сувязі залежнасці ад старога цэнтру. Ёсць таксама некая версія там альтэрнатыўнага цэнтру, які спрабуе ўплываць на ўнутранае жыццё краіны. і грамадства, якое засталося фактично без некай такой ідэйнай абалонкі, у сэнсе тым, што няма такого моцнага фундаменту і падпарця пад сваю ўласную калектыўную ідэнтычнасць, эліты, якія знаходзяцца ў такім стане асіметрыі, то бі ж яны не, так як я сказаў раней, не да канца разумеюць патрэбы не культурныя, не самасвядомыя патрэбы беларускага грамадства. Калі будуць запущены, калі будзе выкарыстоўвацца, напрыклад, патэнцыял 20-го года, калі будуць запущены адпаведныя прасторы, якія залежаць, адпаведныя працэсы, якія залежаць перадусім ад нацыянальна-дэмакратычных элітаў і не толькі ад інтэлектуалістаў, ад актывістаў, ад журналістаў, ад тых, хто стварае новыя медыя, тых, хто мае старыя медыя, тых, хто ўдзельнічае ў канферэнцыях, тых, хто вучыцца за мяжой, ад усіх нас, па факту, ад усіх іх залежыць тое, як ўсё ж такі гэтае посткаланіяльнае выжыванне Беларусі, у які бок яно, скажам так, пакаціцца. Вядома, што шмат залежыць ад палітычнага, ад палітычнай рэчаіснасці і ад таго, што будзе адбывацца ў бліжэйшай будучыні. Але, зноў жа такі, у такім поліцэнтрычным, скажам так, фармаце беларускай рэальнасці і ідэнтычнасці, ўсё ж такі ёсць нейкая надзея, што абсалютнага і стопрацэнтнага падпарадкавання і інтэграцыі Беларусі ў Расіі ўсё ж такі не адбудзецца. Ёсць сілы, якія ўсё ж такі будуць жадаць гэтага не дапусціць. Я маю на ўвазе нават і ў мілітарным плане. Але вядома, што трэба ствараць ресурсы, развіваць стратэгію, ў некай ступені, скажем так, некаторыя асяродкі нацыянальна-дэмакратычных элітаў гэта спрабуюць рабіць, але ўсё ж такі, ну, для гэтага таксама трэба, ну, груба кажучы, людзі і фінансы, каб гэта рэалізаваць трошкі ў больш хуткім темпе, чым гэта ідзе зараз. Не чакаць на наступны 20-ты год, які можа адбыцца за 20-30 гадоў у Беларусі, а каб ўсё ж такі прыспешыць гэты ўсе працэсы нават за мяжой Беларусі. Гэта магчыма нават у такім дыаспарным фармаце, скажам, больш лічбавым.
У мяне апошняе пытанне. А якая краіна для вас это ўзор з паспяховай дэкаланізацыі?
Ну, па сутнасці, такіх няма, як бы, ввогуле сама філасофія дэкаланіялізму, яна нарадзілася ў, скажам так, разнастайных версіях паўднёва-амерыканскай філасофіі, Аргентына, Бразілія, між іншым, Цэнтральная Амерыка. Таму, але там гэтыя працэсы як бы існуюць ўжо больш за 200 гадоў, то біш там з розных станаў гэты рэгіён перацікае ўжо больш за 200 гадоў і надышоў момант, калі як бы трэба саміх сябе дэкаланізаваць, як бы так, развіваць гэты філасофскі нурт, як бы гэтую філасофскую плынь. Вядома, што як бы у больш такім еўрапейскім кантэксце дэкаланізацыя. Хацелася бы, канешне, каб гэта адбывалася ў такім трошкі прыспешаным варыянце, як ва Украіне, але вядома, без такіх паследстваў і прычын, чаму гэта дэкаланізацыя была запушчана. Але у беларускім варыянце, ўсё ж такі, у беларускім сцэнарыі гэта покуль што немагчыма. Можа быць, у такім сэнсе як бы такіх ціхіх прыкладаў таго, як пазбаўляцца ад каланіяльных, ад каланіяльнага, скажам так, багажу і досведу паступова. Гэта Цэнтральная Азія і цэнтральна-азіяцкія краіны, якія, канешне, у палітычным фармаце так могуць выглядаць не вельмі прывабна, таму што там таксама ёсць свае рэжымы, ёсць таксама свае вельмі ўстойлівыя палітычныя сістэмы, але для іх нацыянальны фармат, ён стаўся такой дзяржаўнай ідэалогіі дзяржаўнай, фундаментам для да дзяржаўнай ідэалогіі і будаўніцтва нацыі, так, посткаланіяльнай нацыі. У беларускім фармаце адбывалася ўсё наадварот, то біж гэтая канцэпцыя прывязывалася да каланізатара яшчэ больш моцна, чым гэта было ў каланіяльныя часы. Таму ёсць варыянты такога, як бы, ціхага постколоніального выживання альбо поступових деколонізаційних проєктів, як це відбувалося тягом апошніх 30 годів у Центральній Азії. Є такі більш відомі радикальні варіанти, як український. Тому тут нельга вибрати доброго сценарію, доброго прикладу. Кожний приклад, ён унікальний. І для кожного прикладу передусім, як би, молодь, еліти, громадство само по собі повинно розпрацьовувати свої власні стратегії такого виживання і створення відповідних планів і сценарію, як виходить зі стану колоніальної залежності.
І саме апошнє, коли це все ж таки удасться, уявимо собі таку неку ідеальну картину, што вось просты чалавек, які нас глядзіць, зразумее, дзеля чаго гэта ўсё рабілася, што ён з гэтага атрымае. Умоўна кажучы, чалавек у вёсцы скажа, што мне, калі мы дэкаланізуемся, нехта мне карову падоіць.
Ну, вядома, што гэта ўсё ж такі працуе ў больш такім маштабным, скажам так, формате, у плане тым, што ўсё ж такі тут як бы ствараецца некі род калектыўнай ідэнтычнасці, калі ты калектыўнага спосаба, напрыклад, на памяць, на ідэнтыфікацыю, і вядома, што гэта можа не закранаць асабіста кожнага. Але праекты розныя, у тым ліку і нацыянальны, робяцца прывабнымі не, а зноў жа такі, не за 5, не за 10 гадоў. Гэта ўсё вельмі доўгатэрміновыя працэсы, на якія трэба адпаведныя ресурсы і спосабы даходзіць да гэтых людзей і тлумачыць, чаму, напрыклад, вось дадзены праект, чаму, не ведаю, ведаць сваю гісторыю, размаўляць па-беларуску, гэта вельмі класна і вельмі сучасна і вельмі добра. Тут вядома, што могуць быць супярэчнасці, дарэчы, у беларускім кантэксце гэта, як і паказаў і 20-ы год, і ў будучыні гэта можа быць праблема, калі з гэтым не працаваць, зноў жа такі. Гэта вялікі адрыў цэнтра ад перыферыі, але толькі ўжо ва ўнутраным кантэксце, то біж Беларусь, прыкладам усіх постсавецкіх дзяржаваў, яна вельмі сталічна-цэнтрычная, то біж асноўнае жыццё і культурнае, палітычнае, эканамічнае, якое-кольвек, яно задзіночана ў Менску, ў сталіцы. І вядома, што, ну і там прыжывае, што амаль кожны трэці, як бы, грамадзянін і грамадзянка Беларусі. Таму тут варта, канешне, працаваць з правінцыяй, то біж гэта павінен быць праект прывабны не толькі для, скажам так, сярэдняга класу, альбо там для айцішніка, альбо для студэнтаў. Гэта павінна ўсё ж такі быць прывабны праект для ўсіх, і трэба працаваць перадусім з правінцыяй. Я маю на ўвазе з малымі гарадамі, з вёскай, як вы сказалі, і тлумачыць, чаму гэты фармат культуры, альбо гэты фармат ідэнтычнасці больш прывабны. З тым жа тут ёсць, канешне, гэта як бы палка о двух концах, альбо другі бок медалю, як бы, так? То, што без... У Беларусі ўсё ж такі, у беларускай нацыянальнай культуры няма патэнцыялу, няма ресурсаў да кансумавання, кансумавання сучаснага фармату культуры ў розных абсалютна фарматах і відах, ад, я не ведаю, рэпа, стэндапа, электроннай музыкі і так далі. Калі гэта нават і ёсць, то яно настолькі, як бы, ў плане распаўсюджанасці ў беларускім грамадстве маргінальна і невідочна, што не аказвае амаль што ніякага ўплыву. Як адзін з варіантаў, як бы, выхада з гэтага, гэта стварэнне альбо падтрымка, альбо выдзяленне расійскамоўнай сучаснай культуры, папулярнай культуры, якая магла бы, скажам, зноў жа такі адсепараваць беларускую некую беларускую культуру або беларускую ідэнтычнасць ад расійскага, усеагульнага такога расійскамоўнага варыянту. Таму тут, канешне, трэба разумець і рэчаіснасць, што ўсё ж такі няма ресурсаў, каб пакуль што, каб пераконаваць як вы сказалі, вось жыхара альбо жыхарку вёскі у тым, што вось гэты праект ён лепей і вы як бы павінны, таму што вы там беларусці, беларуска ідэнтыфікавацца з гэтым і з гэтым. Покуль што такога патэнцыялу няма. Можа для гэтага таксама быць патрэбна і палітычная воля, не можа, а яна павінна быць палітычная воля і палітычная рэалізацыя гэтага. Ну, але як бы ў беларускім варыянце гэта, як вы самі цудоўна ведаеце, покуль што немагчыма абсалютна.
Дякую нашим глядачам, што сёння моім гостем быў супрацоўнік Варшаўскага універсітэту з Цэнтру ўсходніх еўрапейскіх даследаванняў Антон Сейфлайл. Для вас у празе працаваў Дмітрий Гурневіч. Дзякую за тое, што былі з намі. Бывайце і заставайцеся за свабодай.
Вы слухалі падкаст «Гісторыя на свабодзе». Падпісвайцеся, глядзіце і слухайце ў Ютубе і на ўсіх падкаст-платформах кожны тыдзень.